Mēs no kara sākuma tā pamazām, cik ir spēki, vedam un daram kaut ko Ukrainas armijas labā. Un tad diezgan bieži ir uz Polijas robežas tādas situācijas, kad tu nepaskaidro, kas ir pa problēmu. Vienkārši nelaiž tālāk. Nu, nav tāda konkrēta sistēma, izdari to un brauc droši.
Brīvprātīgo kustības OALV pārstāvis Normunds Kalniņš norāda, ka ilgākais gaidīšanas laiks uz Polijas-Ukrainas robežas kādam palīdzības kravas šoferim bijis 36 stundas dzenot smago mašīnu Ukrainas armijai. Parasti palīdzības veidai paši cenšoties problēmas atrisināt, taču Normunds novēro, ka tas kļūstot arvien sarežģītāk.
Brīvprātīgo organizāciju mums nav algoti darbinieki, kas sēž izpēt visus jaunos noteikumus, kas mainās. Un tās formalitātes, kas droši vien ir būtisks robežs šērsojot, bet tādī tālajā ceļā, ja mēs braucam prom līdz Bahmutstam rajonam, tur ir 2000 km un katra tā kavēšanās ir sarežģījuma. Tā mašīna ir, dokumenti ir, ka šī reize paliek ar vienu sarežģītāku tie jautājumi pašiem grūtības atrisināt. Es saskatu, ka tas risinājums būtu ļoti vienkārši, ja pie vēstniecības vai pie kādas citas iestādes būtu iespēja piereģistrēt kā humāno kravu un ka vēstniecība apstiprina, jā, mēs esam lietas kursā, tie šī mašīna iet Ukrainai.
Vedot palīdzības kravas uz Ukrainu, mēs nereti saskaramies ar izaicinājumiem uz Polijas robežas. Mēs esam secinājuši, ka noteicošākais ir cilvēku faktors.
Problēmas iezīmē arī fonda uzņēmēja Mieram direktora Laura Skrodele. Viņa ilgo gaidīšanu uz Polijas-Ukrainas robežas pārsvarā saista ar dažādu muitas darbinieku interpretāciju par noteikumiem.
Izplatīta problemātika ir tāda poļu humanās palīdzības sistēmai. Viņi piešķir speciālus ID kodus, kurus, diemžēl, mēs, kā Latvijas pilsoņi, nevaram iegūt. Dažkārt mums ir izdevies sadarboties ar Polijas institūcijām, un viņas ir palīdzējuši mums noformēt šos te ID kodus, un tad Polijas muitniekiem tā klasiskā procedūra izpildās, un viņiem nekāda papildus jautājuma nav. Pavisam nesen vairākiem konvojiem ar transporta līdzekļiem un droniem un dažādām citām iekārtām, ko mēs vedām, atkal šīta prasība tika uzstādīta. Un nu pat tās otrdien saņēmām atbildi arī no Latvijas vēstniecības Polijā, ka šī prasība nav spēkā jau no pagājušā gada beigām, un nekas tāds nav jāprasa. Ja? Bet, vai, piemēram, viens transporta līdzeklis, kurš tiek vests uz treileri, tiek pārsūtīts uz četriem dažādiem robežpunktiem.
Skrodele norāda, ka Latvijas vēstniecībai Varšavā lūgts inicēt kopīgu tikšanos ar Polijas robežsardzes vadību, lai šos izaicinājumus un iespējamos risinājumus pārunātu un palīdzību Ukrainai nekavētos.
Tā kā tas mūsu ieskata būtu tāds, ka ir jābūt skaidrai sistēmai, kādā veidā mēs vedam humanās palīdzības kravas pāri Polijas robežai, un iespējams, ka ir jānovienojas par vienu robežpunktu, caur kuru visas humanās palīdzības kravas tiek vestas ar skaidru vienotu procedūru. Jo krāvu intensitāte nav mazinājusies, mēs joprojām ļoti turpinām atbalstīt Ukrainu cīnā pret okupantiem.
Latvijas vēstnieks Polijā Juris Poikāns stāsta, ka vēstniecība kopš kara sākuma Polijas institūcijām nosūtījis vairākus simtus vēstuļu, kā arī veikusi zvanus uz muitas punktiem, lai palīdzības vedējiem atvieglot robežas čērsošanu. Viņa prāt, sadarbība ar Poliju pat laban ir veiksmīga, bet vēstnieks apstiprina, ka pēc organizācija lūguma plānots rīkot tikšanos, lai iespējams identificēt kādu ērtāku mehānismu palīdzības kravu sūtīšanā.
Teiksim, no Latvijas puses lūguma iesaistīties, viņi ir pietiekami regulāri, bet es nevarētu teikt, ka mums ir kaut kāds uzplaiksnījums šobrīd. No vienas puses ir kaut kāds dokumentu kopums, kas varbūt ir nepietiekams tam Polijas muitniekam, lai to kravu palaistu, bet mēs arī sastopamies ar situāciju, ka no Polijas puses mainās tās maiņas, mainās tie cilvēki, un vienu reizi tiek prasīts kaut kāds viens, teiksim, dokumentu apjoms, un otru reizi viņš jau ir mainījies. Jāatzīst, ka kopš 15. oktobra izveidojusies jauna valdība, ka rezultātā, protams, ir nomainījušās galvenās amatpersonas, gan finanšu ministrijā, gan muitā, un nereti tās izmaiņas ir notikušas arī uz robežas. Sadarbība kopumā Polijas valdība mēs vērtējam pozitīvi, bet kā parasti ir kaut kādas iespējas, protams, to sadarbību uzlabot. Un tas ir tas mērķis savākt kopā gan nevalstiskās organizācijas, gan valdības institūcijas vēlreiz apsēsties ar Polijas muitas vadību, lai izskaidrotu, kas mūs šajā brīdī satrauc.
Latvijas vēstniecība Polijā tikšanos ar Polijas robežsardzi un Latvijas brīvprātīgo palīdzības organizācijām plāno augusta nogalē. Sinti Ambote, Latvijas radio.